Silties saules stari un zilās debesis Liepājā rada pavasara ilūziju, taču par reālajiem laikapstākļiem liek nojaust dzestrais vējš un augstums. Jau no kāpām cauri pūpolu zariem pavers neierasts skats. Pašā jūras krastā rokās sadevušies stāv simtiem skolēnu kopā ar savām skolotājām, tās veicot Liepāja dzimšanas dienā. Tur satiek arī izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčānova.
Man liekas, izskatās fantastiski, un baltais sniegs un spilgtā saule un pavasars gaisā jūtams tik un tā, neskatoties uz Liepājas vēju. Un šī bija jauniešu iniciatīva, un tas ir pats galvenais. Un no tādām sīkām lietām jau arī, kuras pārāk lielās lietās, arī veidojas patriotisms.
Pie jūras mazo liepājnieku rociņās plīvo arī pilsētas sarkan zaļais karoks, uz kura redzama sarkana lauva un zaļa liepa, viens no Liepājas simboliem. Pašā jūras krastā sarunājos ar 10-gadīgo Kristapu Lapu. Izrādās viņš šajā brīdī nemaz nesapņo par plus 25 grādu siltumu.
Šodien es jūtos ļoti labi. Tas ir tāpēc, ka ir augstums un man nepatīk siltums.
Ko tu pilsētai novēlēsi dzimšanas dienā?
Es novēlu dzimšanas dienā, lai Liepāja būtu viskaistākā pilsēta.
Šķiet arī visvējainākā, jo atkal pūš un tev patīk, jo augsts.
Jā.
Tikmēr citi iespējams sapņo par zvilnēšanu jūras krastā, ar nepacietību gaidot, kad varēs sauļoties un peldēties. Dažs labs apģērbies paplānāk bez cepures un cimdiem, taču stāv kopā ar citiem un sumina Liepāju dzimšanas dienā.
Lai galvenais ir cilvēkiem tā sadraudzība vienam starp otru un nezūd tā mīlestība, kas pilsētā ir.
Šī ideja ir oriģināla. Tas ir kaut kas labs.
Vajadzēja citu vietu tomēr atrast pārāk augstu.
Tu jau pavisam plikses iznācis.
Kas tie plikses?
Tev klāni atciņa.
Pastieties, cim bija uz augstu vienu augstu.
Dziedēt, dziedēt!
Pilsētā papīdzības ceļš.
Senākušie vienlaicīgi dzied gan rožu laukumā, gan jūras krastā. Bērni cenšas dziedāt skaļāk par vēju, kas aizpūš viņu vārdus jūrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.